เออฉายหนังต่อหนังต่อกำลังได้เลยถึงตอนไหนอ่ะถึงพระราศียิ้มมาสิพระราศีนั่งยิ้มส่วนเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนที่สองนะคนที่สองก็น้อมฟังในคำพูดของเพื่อนคนแรกที่เขาถ้อยคำวาจาเขาบอกว่าเพื่อนช่างกล่าวคำอันเพราะโดยแท้เขาว่าอย่างนะเพื่อนช่างกล่าวถ้อยคำอันเพราะจับใจของเราโดยแท้นะเขาก็หันไปขอบคุณพระฤาษีที่ให้คำเหล่านี้แก่เขาเขาก็จะถือเอาคำนี้ไปปฏิบัติเขาบอกว่าแค่คำนี้คำเดียวกับผมก็พอใจแล้วครับใช่ยังท่านทั้งสองก็เลยขอลาพระฤาษีออกจากที่นี่พระฤาษีก็เลยบอกว่าอย่าไปทางเดียวกันนะท่านทั้งสองถ้าไปทางเดียวกันจะไม่สามารถทำให้เกิดผลได้จงไปคนละทางรู้ไหมเหตุผลทำไมท่านกล่าวอย่างนั้นคือมันจะทำให้ใจของท่านไม่สามารถอยู่ในธรรมอันว่างได้ง่ายๆเพราะว่าได้ความรักในฐานะความเป็นเพื่อนย่อมมีความห่วงใยในสุขทุกข์ซึ่งกันและกันก็ควรจะห่างออกไปต่างคนก็บอกว่าเราห่างกันที่กายและเราก็ควรจะห่างกันที่ใจด้วยนะเพื่อนเมื่อใดที่ใจของเพื่อนตั้งอยู่ในธรรมอันว่างเมื่อใดและเราก็ถึงทำอันว่างเมื่อใดเราจะเจอกันที่ทำอันว่างเดียวกันแล้วว่างั้นแอนเดียวกันทั้งสองก็แยกจากกันไปคนละทิศแล้วไปตามเนินเขานะที่เป็นหน้าผาอีกคนก็ไปนั่งอยู่ตรงหน้าผาอันเป็นที่โล่งเวิ้งว่างว่างเปล่าเหมือนมีอากาศโล่งๆไม่สามารถมองลงไปแล้วจะเห็นต้นไม้ได้ง่ายๆเลยข้างล่างถ้ามองไปต้นไม้ใหญ่ๆก็แค่ต้นหญ้าเล็กๆซึ่งมันไม่จับลูกตาแล้วสูงมากสูงมากส่วนเพื่อนอีกท่านหนึ่งก็เข้าไปนั่งอยู่ในถ้ำไม่ได้นั่งอยู่ที่โล่งทายซิว่าเพื่อนคนที่หนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าผาหรือว่าเพื่อนคนที่สองนั่งอยู่ที่หน้าผาเพื่อนคนแรกนั่งอยู่ตรงนี้ที่มหาส่วนเพื่อนคนที่สองนั่งในถ้ำเพราะสองคนเขามีจริตไม่เหมือนกันเพื่อนคนที่หนึ่งเขามีจริตชอบที่อยู่ในที่เวิ้งว่างว่างเปล่าเขารู้สึกว่ามันทำให้อารมณ์ใจในการปล่อยความคิดปล่อยการนึกถึงได้ดีกว่ามันไม่มีอะไรกีดกั้นส่วนเพื่อนคนที่สองกล่าวว่าเราไม่อาจอยู่ในที่โล่งเพราะเราจะรู้สึกว่าความคิดของเราจะฟุ้งซ่านขอเราอยู่ในที่ที่มันมีที่คับแคบที่สามารถจะปิดบังเหมือนเรากับว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีใครทั้งสองต่างกันด้วยจริตนิสัยแต่กำลังค้นหาในสิ่งที่เพชรทำอันว่างเดียวกันร่วงระยะเวลาไปไม่นานนักเพื่อนคนแรกเขาก็เข้าถึงอากาสากินจายตนะฌานเพราะอะไรเขาจับอากาศเป็นอารมณ์ก็ส่งในอากาศก็ถือเอาอากาศที่เวิ้งว่างว่างเปล่าเป็นนิมิตแทนธรรมทั้งหลายที่ว่างในเชิงอุปมาเปรียบเทียบเป็นอารมณ์ให้เกิดสมาธิเขาคิดอย่างนี้ลูกพอเขานั่งหลับตาลงไปสักพักแล้วเขาก็ลืมตามองความว่างแล้วก็นึกถึงความเข้าใจของเขาว่าในความว่างเปล่าไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันแต่ในพื้นนั้นมีรากมีต้นไม้มีความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างต้นไม้กับพื้นป่ากับน้ำกับสัตว์ยังมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นแต่ในท่ามกลางอากาศที่เวิ้งว่างว่างเปล่าหาสิ่งใดที่มีความผูกมัดกันไม่เขาก็คิดว่า จิตใจของเรามาตั้งอยู่ในที่ที่เวิ้งว่างว่างเปล่าย่อมไม่เห็นสิ่งใดที่ต้องเหนี่ยวรั้งเอามาคิดเอามานึกเอามาจดจำเราจึงกล่าวว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีทั้งอดีตไม่อยู่ในที่ทั้งไม่มีทั้งอนาคตและอยู่ในที่ที่เราไม่มีจิตผูกพันกับผู้ใดเขาได้ตั้งอากาศเป็นนิมิตไว้เป็นสิ่งที่แทนความคิดของเขาแล้วเขาก็ดึงเอาอากาศเข้ามาเป็นสมาธิในความว่างเหมือนใจของเขาตั้งอยู่ในกลางอากาศที่เวิ้งว่างว่างเปล่าเขาก็ส่งไว้อย่างนั้นส่วนเพื่อนคนที่สองอยู่ในที่ที่เป็นถ้ำในถ้ำซึ่งมันไม่ค่อยมีความสว่างแต่ว่าอากาศโปร่งนะไม่สว่างเขาไม่ต้องการความสว่างที่บอกว่าถ้ำนี้ต้องการให้เป็นอะไรก็เป็นได้ต้องการให้มืดก็มืดต้องการให้สว่างก็สว่างเขาต้องการให้มันมืดเพราะว่าความมืดเป็นสิ่งที่แสดงถึงการที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่รับรู้อะไรอุปมาดังเราเป็นคนตาบอดการเห็นรูปทำให้เรามีความผูกพันต่อรูปเขาก็ถือว่าการที่เราไม่ต้องตกไม่ต้องมีตามองเห็นรูปจะทำให้เรานั้นละความคุ้นคิดที่เกิดความฟุ้งซ่านได้ง่ายเขาก็เลยทำความมืดมิดให้มันเกิดขึ้นในถ้ำของเขาแล้วเขาก็นั่งลงไปในความมืดพิจารณาเอาความมืดเป็นนิมิตของเขาว่านี่คือสิ่งที่แทนความไม่มีเมื่อความมืดปรากฏเราจะไม่เห็นสิ่งใดเลยแล้วเขาก็เอาความมืดตั้งไว้เป็นอารมณ์กลายเป็นกสิณอะไรนิลกสิณเป็นนิลกสิณกสิณสีดำอีกคนเล่นกสิณอีกคนเล่นสมาบัติ8อากาสะทำสมาธิต่างกันแต่2คนใช้เวลาไม่นานนักเข้าถึงฌานคือฌาน4ถึงเลยทุกคนก็นิ่งเข้าสมาธิที่สุดของเขาเต็มอัตรานิมิตของคนที่อยู่ในถ้ำมาตั้งอยู่ในฌานค่อยๆลำดับของอารมณ์ของฌานในความสว่างนั้นกลับกลายเป็นความว่างเปล่าไอ้ความมืดนะกลับเป็นกลายเป็นความว่างเปล่าซึ่งไม่มีอะไรเหลือจิตเขาก็ล่องลอยในความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเหลือเลยจนใจของเขาเนี่ยมันแนบแน่นหนักแน่นตรึงอยู่ไม่มีการเคลื่อนไปไหนดวงจิตนะลูกตรึงแน่นไม่เคลื่อนพอเลยความตึงความแน่นทางจิตที่ไม่เคลื่อนหนักแน่นเดี๋ยวลูกก็มีความหลุดโปร่งออกมากลายเป็นผลึกทั้งดวงปรากฏล่องลอยอยู่ในความว่างกลางความมืดส่วนชายคนแรกนั้นตั้งอยู่ในความว่างอันเบื้องต้นจิตของเขาก็ก่อขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างมีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงดุจหินผาไม่มีความหวั่นติไหวติงไปไหนเลยคือไม่คิดอะไรไม่นึกอะไรปักลงไปอย่างแน่นตึงยึดตึงอยู่อย่างนั้นแล้วก็ค่อยหลุดคลายออกมาแล้วก็สว่างโพร่งในท่ามกลางอากาศที่เวิ้งว่างว่างเปล่าฉะนั้นทุกคนตั้งอยู่ในที่ที่เดียวกันอยู่เช่นนั้นจนนานมากไม่มีใครถอนกำลังลงมาเลยจนเคลื่อนเวลาไปตั้งเท่าไหร่วะเดี๋ยวฟังเขาพูดก่อนกระซิบหน่อยสิ ก็ผ่านไป100 ปีตั้งอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ถอนสมาธิใครลงมาแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เขาต้องคลายสมาธิลงมาพร้อมๆกันก็พูดถึงว่าในใจของแต่ละคนก็จะคิดพร้อมๆกันเลยว่าแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วแล้วควรจะหาสิ่งอื่นที่ละเอียดและปราณีตกว่านี้เถิดก็คลายสมาธิลงมาทั้งคู่แล้วก็หันมาคุยกันเขาก็บอกว่าเพื่อรักความสงบอันแนบแน่นอันเป็นบุคคลคนเดียวมีความสุขไหมเพื่อนเพื่อนอีกคนก็บอกมีความสุขมากเลยเพื่อนคนชายคนที่หนึ่งก็ถามชายคนที่สองแต่ชายคนที่หนึ่งเป็นคนที่มีปัญญามากกว่าคนที่สอง ขาก็บอกว่าเพื่อรักความสงบเหล่านี้มันมีกิจที่เราต้องกระทำอยู่หรือเพื่อนที่สองก็บอกว่าจริงเพื่อนความสุขไม่ได้เกิดจากการที่เราได้ปล่อยใจอย่างสบายเลยแต่พึงต้องมีกิจต้องกระทำให้เกิดขึ้นชายคนที่หนึ่งก็บอกเพื่อนรักเอ๋ยนี่ยังไม่ใช่ความสุขที่เราต้องการใช่ไหมเขาเริ่มเห็นดีเห็นงามด้วยกันว่าจริงเพื่อนถ้ากิจจะต้องพึงกระทำอยู่อย่างนี้เพื่อหล่อเลี้ยงใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดิ่งสงบอันว่างจากความคิดทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรเมื่อวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมคลายเหมือนอย่างเช่นเราออกมาพร้อมกันที่นี่ก็ว่าอย่างนั้นชายคนที่หนึ่งก็บอกว่านั้นเราจักหาผู้รู้ยิ่งเพื่อขจัดความเศร้าหมองในใจของเราให้หมดไปเถิดเขาก็เลยคิดว่าเราจะกลับไปหาพระฤาษีที่เราเคยพบอีกครั้งหนึ่งเขาทั้งสองก็ตั้งใจกลับไปพอเขานึกจะกลับปุ๊บมันก็ถึงปุ๊บจิตมันเป็นอารมณ์เดียวแล้ว อยู่อย่างนั้นไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีสิ่งอื่นต้องคิดไม่มีอะไรมันเบาไหมลูกมันเบาพอเบาแล้วกำลังที่เขาทรงฌานอยู่มันแข็งพอจิตมันนึกอย่างไรปุ๊บมันก็ได้เป็นไปตามนั้นปั๊บกายได้ปัญญาไหมได้ปัญญาจิตเป็นในตัวเสร็จพอไปถึงปากถ้ำปั๊บก็ปรากฏว่าพระฤาษีไม่อยู่แล้วตั้งหมื่นปีกว่าแล้วจะอยู่ยังไงถ้าอยู่ก็จะบอกก็อยู่รอแกงสองคนนั่นแหละไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเขาก็เลยว่านั้นเรากลับไปหาผู้มีพระคุณของเราเถิดเขาก็นึกถึงพญาครุฑจะไปขอบคุณเขาพอนึกปั๊บร่างเขาก็ไปปรากฏต่อหน้าที่พักของพญาครุฑทันทีแล้วเขาก็ทำการเคารพท่านพญาครุฑบอกท่านอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าให้เราชิบหายจากความดีเลยพญาครุฑว่างั้นนะความดีของท่านนั้นเราไม่อาจจะก้าวล่วงเข้าไปถึงเลยขอให้เราเป็นผู้ทำความคารวะท่านทั้งสองเถิดก็สรุปแล้วไม่มีใครคารวะใครไม่กล้าให้คารวะนะอันนี้คือความอ่อนน้อมเห็นไหมเขาอ่อนน้อมซึ่งกันและกันท่านทั้งสองก็จะเอ่ยปากพูดพญาครุฑบอกท่านไม่ต้องกล่าวหรอกเราทราบแล้วความปรารถนาของท่านจะต้องสำเร็จเราจะทำให้ท่านสำเร็จตามความปรารถนาเดี๋ยวนี้พอเขานึกอย่างนั้นปั๊บไปกับผมสิพอไปกับผมปั๊บตอนนี้ไม่ต้องขี่หลังใช่ไหมถึงที่ที่พระประเจกับพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ทีนี้ถึงนะถึงความเป็นพระถึงเลยพอถึงปั๊บองค์ชายคนที่สองเนี่ยดีใจมากแต่ชายคนที่หนึ่งไม่ได้แสดงความดีใจในสิ่งที่เขาได้เห็นนะเขาได้สงบเสงี่ยมจิตใจเขาลงไปแล้วก็แสดงความเคารพต่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์นั้นหลังจากที่ทำความเคารพพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนะเขาก็นั่งออกมาห่างๆคราวนี้เขาไม่นั่งคนละฝั่งนะเขานั่งฝั่งเดียวกันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบได้พุทธญาณของท่านว่าชายคนที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ปรารถนาซึ่งความสิ้นทุกข์ดับเชื้อในปัจจุบันนี้แต่เพียงเป็นผู้แสวงหาโมกขธรรมเพื่อการสงเคราะห์ต่อหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในเบื้องหน้าส่วนชายคนที่สองเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะสงเคราะห์ผู้ใดปรารถนาความสิ้นทุกข์จริงๆพระองค์ก็ทรงตรัสกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญอันความปรารถนาของท่านไม่ไกลหรอกแต่เราจะบอกทีเดียวสองคนไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญไปทางนี้ก่อนเถิดก็ไม่ห่างกันนักหรอกแต่ไม่ได้ยินเสียงพูดหรอกนั่งตรงนี้ก่อนเถิดพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ทรงตรัสแก่ชายคนที่สองว่าความเห็นจริงไม่ได้มีอยู่จริงกับสิ่งที่ท่านเห็นความรู้จริงไม่ได้มีอย่างรู้จริงอย่างที่ท่านรู้ แค่นี้งงไปเลยปัญญาอย่างเราเศร้าเศร้าปัญญาเงี้ยเศร้าแน่ไหวท่านรู้คนเดียวแล้วกันนะเราไม่ต้องรู้ก็ได้ชายคนที่สองก็กราบฟังพระโอวาทแล้วนะก็กราบทูลลาเขาก็เดินเข้าไปในป่าไม่นานนักเขากลับมาศีรษะก็โล้นเกลี้ยงทรงผ้ากาสาวพัดเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าส่วนชายคนที่หนึ่งเห็นเข้าก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ตกใจอะไรก็ทราบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเพื่อนรักของเราเป็นผู้หวังแห่งความสิ้นทุกข์ดับเชื้อในชาตินี้จริงๆเขาก็เข้าไปกราบพระประเจกุเจ้าองค์ใหม่พระประเจกุเจ้าองค์ใหม่ก็กล่าวว่าบุรุษผู้เจริญเห็นไหมไม่ได้บอกเพื่อนรักนะบุรุษผู้เจริญขอทางของท่านที่ได้กระทำเป็นผู้ประเสริฐแล้วขอความสำเร็จจงได้ปรากฏแก่ท่านในเบื้องหน้าเถิดแล้วเขาก็ขอตัวออกไปหมดหน้าที่แล้วไปแล้วรักกันมากไหมอาจารย์เชิญแล้วส่วนพระประเจกุพระเจ้าก็อีกองค์ที่เป็นประธานนั่นนะองค์แรกนะท่านก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญ ท่านทราบไหมล่ะว่าทำไมเพื่อนของท่านจึงได้เป็นพระประเจกุพุทธเจ้าผมทราบขอรับแล้วท่านทราบไหมทราบครับท่านไม่ทราบหรือไม่ทราบครับเป็นอันว่าจบ โอ้ก็จะพูดอะไรกันเยอะแยะสมัยเนี้ยพูดกันเปลืองพูดแล้วพูดอีกไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยแค่นี้ท่านก็กราบลากราบลาส่วนชายคนที่หนึ่งก็มุ่งมั่นทำในทางของท่านต่อไปลากลับนะลูกก็กลับพอกลับออกมาปั๊บเนี่ยก็มากราบลาท่านพยาคุดก่อนท่านพยาคุดก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญหากท่านมีความขัดข้องในสิ่งใดโปรดบอกเราไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนหากว่าเมื่อใดที่ท่านมีความต้องการให้เราช่วยเหลือจงบอกเราทุกเมื่อเราจะช่วยท่านทันทีก็วาจาเยอะอย่างนั้นนะส่วนนักบวชใหม่หนุ่มแน่นเนื้อทองนะก็ขอบพระคุณท่านพยาคุดแล้วก็บอกว่าเราต้องไปในเส้นทางที่เราต้องเดินแล้วล่ะเราอาจจะเจอท่านอีกเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ขอขอบคุณที่ท่านมีน้ำใจต่อเราพอเดินปั๊บมันก็ออกจากเขตป่าหิมพานต์ปุ๊บคือเข้าป่าปกติในป่าปกติทีนี้วงจรชีวิตของคนคนเดียวที่มีความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวที่เห็นธรรมทั้งหลายเป็นความว่างอยู่เสมอจะทำอะไรในการสร้างบารมีต่อจะทำอะไรสิ่งแรกที่เขาทำคือว่าความสุขอันเกิดจากความสงบเป็นความสุขเบื้องต้นซึ่งบุคคลจะทำถึงได้โดยยากแค่เบื้องต้นนะบุคคลจะทำถึงซึ่งความพึงพอใจในความสงบเช่นนี้หาได้โดยยากเลยจะเป็นผู้ทำลายก็เรียกอะไรทำลายใจของมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความหลงไหลอยู่กับความวุ่นวายให้รู้จักความสุขในความสงบบ้างสิ่งที่ชายผู้นี้ได้ทำครั้งแรกเลยก็ว่าเข้าไปในหมู่บ้านในหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปสงเคราะห์เด็กๆเด็กหญิงเด็กชายนะตัวประมาณ7ขวบ8ขวบเนี่ยแต่ในหมู่บ้านเนี่ยนะมันก็จะมีเด็กประมาณสัก10กว่าคนน่ะคน ชายผู้ตั้งด้วยความเพียรอันแน่วแน่ดีแล้วก็กล่าวกับเด็กว่าเด็กน้อยเจ้าอยู่ที่นี่มีความสุขไหมเด็กก็บอกว่าบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็หาความสุขไม่ได้ชายผู้เป็นกุลบุตรก็กล่าวต่อไปว่าไหนลองเล่าให้ลุงฟังซิว่าความสุขของหนูคืออะไรและหาความสุขไม่ได้ของหนูคืออะไรก็บอกเด็กก็บอกว่าเมื่อใดที่พวกกับผมเนี่ยไม่ต้องถูกใครดูแลไม่ต้องถูกการบังคับก็ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่อยากจะทำอะไรก็ได้และหากเมื่อใดที่กับผมถูกบังคับจากผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือพี่น้องๆก็ตามเนี่ยผมมีความรู้สึกอึดอัดผมหาความสุขไม่ได้แล้วมันชายคนนั้นก็เลยกล่าวกับเด็กๆเหล่านี้ว่าเราจะทำให้ความสุขของเธอเป็นความสุขที่ถาวรเอาไหมเด็กเอาไหมเด็กก็เอาก็เอาก็เลยบอกว่านั้นเราไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเธอก่อนเพื่อขออนุญาตก่อนอย่าทำโดยพละการนะเขาก็พาผู้ชายคนนี้ไปหาคุณพ่อคุณแม่เขานะก็มีผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเขาก็เอามาแล้วก็ต้อนรับแล้วกล่าวถ้อยคำว่าท่านมาจากไหนทำไมสิริลักษณ์ของท่านจะงดงามนักอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าเรามาจากในที่ที่ว่างเราจะงดงามถึงเพียงนี้เอาว่าอย่างนี้ก็เกิดศรัทธาไหมเกิดศรัทธาเพราะว่าเกิดศรัทธาปั๊บเนี่ยการขอเนี่ยเป็นของง่ายไหมง่ายก็จะว่าเนี่ยเราขออนุญาตท่านทั้งหลายที่จะแนะนำกุลบุตรของท่านคือเด็กๆเหล่านี้ได้มีความเจริญในสมณธรรมท่านจะขัดข้องไหมพ่อแม่บางคนก็อึกอักอักไอ้แกจะไม่ขัดก็ไม่ได้ไอ้จะขัดก็แสดงออกไม่ได้แต่เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เขาศรัทธาผู้ใหญ่ถามว่าได้ไหมล่ะทุกคนก็ต้องบอกได้ค่ะได้ครับอย่างนั้นเด็กเหล่านั้นก็เลยเป็นอิสระแล้วก็ถูกไปอยู่ในที่ที่หนึ่งซึ่งไม่คนเหล่านี้ไม่อาจมองเห็นได้เลยแต่ไม่ห่างไกลจากบ้านไปสักเท่าไหร่หรอกนะแต่เป็นที่ที่มันเกิดด้วยอำนาจอภิญญาสมาบัติเขาก็จะบังไว้ไม่ให้ใครได้เห็นก็อยู่เฉพาะเด็กเด็กๆก็ได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนแล้วก็เจริญสมาธิจิตกันจนสามารถทรงอภิญญาสมาบัติได้ทุกคนเด็กเราแต่ว่าความเป็นผู้ทรงในฌานโลกีวิสัยมันไม่ได้เป็นของเที่ยงแน่นอนเบื้องหน้าอาจจะเสื่อมเด็กเมื่อต้องไปเจอในโลกที่คุ้นเคยความชอบความคุ้นเคยที่เคยชอบมันก็จะเปลี่ยนไปสิ่งที่เขาจะรักความสุขในความทรงแบบนี้ก็น้อยไปเขาจะทำยังไงคิดว่าเขาจะหาทางทำไงเด็กมันก็ต้องหลอกอะไรถ้าไม่หลอกเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ใช่ไหมถ้าหลอกเด็กก็อภิญญาสมาบัติเนี่ยหลอกเด็กได้แล้วว่าเอ้าหนูอยากได้อะไรหนูก็บันดาลขึ้นมาสิหนูอยากกินขนมหนูก็ได้กินขนมหนูอยากได้ของเล่นหนูก็ปรากฏเป็นของเล่นนะอย่าทิ้งนะลูกเขาว่าอย่าทิ้งความดีของลูกไว้นะอีก20ปีข้างหน้าเราจะเจอกันใหม่ถ้าหนูทิ้งเมื่อไรเราจะไม่กลับมาให้เจออีกเลยเด็กๆตอนนั้นก็ออกไปอยู่กับพ่อแม่ปกติแต่เขาก็จะไม่ทิ้งเพราะว่ามันคือความสุขที่เขาได้โดยไม่ต้องพึ่งใครเห็นไหมเขาจะไม่ทิ้งฌานสมาบัติที่เขาทำแล้วต่างคนก็ต่างเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันจนเขาเติบใหญ่เป็นหนุ่มสาวกันจนถึงเวลาที่เหมาะควรแล้วชายคนนั้นเป็นฤาษีไปแล้วเป็นฤาษีไปแล้วแล้วก็มาหาแล้วก็ถามสุขทุกข์ของเขาก่อนว่าอยู่กันดีหรือมีความสุขดีหรือ ความดีเสื่อมหรือยังเด็กเหล่านั้นที่เป็นหนุ่มแล้วนะบอกผมยังรักษาสิ่งนี้ไว้ครับผมรอท่านให้กลับมาพอกลับมาแล้วก็เลยชักชวนให้ไปบวชก็บวชกันหมดส่วนผู้หญิงไม่ได้ไปแต่ผู้ชายผู้ชายก็ไปบวชไปเป็นฤาษีกันหมดนะเล่าในยาวมากนะนั่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปหลายชาติสิสรุปนิทานเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยดีกว่าไหมเดี๋ยวจะเลยไปว่าได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้สมาบัติ8 ข้อที่1คือความแตกต่างระหว่างกายภายนอกซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเครื่องน่าจะมาบอกว่าใครดีกว่ากันใครเลวกว่ากันหรือใครเสมอกันนี่คือข้อคิดที่เธอต้องจดจำไว้นะเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกันด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิความเป็นหญิงความเป็นชายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวจริงของเธอไม่ใช่เป็นตัวจริงของเราไม่ใช่ตัวจริงของใครใครจะเป็นหญิงใครจะเป็นชายก็ไม่ใช่ตัวจริงถูกไหมลูกช้างก็ไม่ใช่ตัวช้างจริงควายก็ไม่ใช่ตัวควายจริงไม่มีตัวของใครเป็นตัวจริงสักคนของปลอมหมดไอ้แค่เนื้อหนังบางสาที่ห่อหุ้มใจเราไว้เมื่อเราได้เข้าไปอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองมองดูไปได้มีใครลูกดีกว่าเราคนนั้นผิวพรรณสวยงามกว่าคนนั้นหนุ่มแน่นกว่าคนนี้แก่กว่าเราดีกว่าเขาตรงไหนไม่ดีกว่ากันลูกไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเสมอกันแล้วก็ไม่มีใครเลวกว่ากันนี่คือสิ่งหนึ่งที่หนูต้องคิดเอาไว้คิดเอาไว้นะอย่ามองใครอย่ามองว่าเอ้ยเขาดีกว่าเราถ้าเขาดีกว่าเราเมื่อไหร่หรือเขาเลวกว่าเราเมื่อไหร่เรานี่ขาดแล้วซึ่งการมองภาพความจริงหนึ่งขาดอะไรขาดสติขาดสัมปชัญญะสิ่งที่รู้ตัวในความจริงที่เคยศึกษาไว้ขาดแล้วลูกเราต้องตำหนิตัวเองไหมตำหนิตัวเราว่าเราได้บกพร่องในการปฏิบัติแล้วต้องพยายามมองอย่างนั้นนะถึงเมื่อเขาแตกต่างกับเราด้วยวรรณะก็ดีด้วยวัยก็ดีด้วยความเป็นเพศก็ดีมันไม่ใช่เครื่องกั้นในการที่จะสงเคราะห์กันด้วยความเมตตาถูกไหมลูกความเมตตามันจึงไม่ได้เป็นเครื่องกีดกั้นไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติไหนจะเป็นคนศาสนาไหนจะคนพูดภาษาอะไรจะอยู่ที่ไหนคนทุกคนเนี่ยมันมีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดอันนี้ใช่ไหมล่ะใช่เวลาเรามองเราก็ต้องมองอย่างนี้ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดแต่ในความรักสุขเกลียดทุกข์ของแต่ละคนเขาก็มีกรรมเป็นของตนคือวิบากกรรมเขาต้องเกิดมาเป็นหญิงบางคนเกิดมาต้องเป็นชายบางคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่เป็นที่ชื่นชมของคนอื่นบางคนต้องอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่มีความรักให้แต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยวิบากไอ้แต่วิบากกรรมเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าวิบากใครมันดีกว่ากันวิบากใครเลวกว่ากันวิบากใครจะเสมอกันเพราะสิ่งที่เป็นวิบากก็เกิดจากการที่ไม่มีตัวตนมาตั้งแต่แรกมันเกิดจากการที่เราอาศัยร่างกายนี้แล้วก็ไปสร้างกรรมกรรมมันก็ตามให้เราต้องมาพบกับสิ่งที่เป็นวิบากผลของกรรมก็แสดงให้เราแตกต่างกันด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งแตกต่างกันไปแต่ความรักสุขและเกลียดทุกข์มันไม่ได้ทำให้กรรมมันบั่นทอนสิ่งนี้หายไปจากใจใครเลยใช่ไหมใช่เธอมีกรรมขนาดไหนฉันมีกรรมเพียงใดฉันก็รักความสุขฉันก็เกลียดความทุกข์ถามใครก็เหมือนกันหมดมีใครรักทุกข์เกลียดสุขมั้งเห็นไหมมีก็บ้าแล้วถึงจะเป็นคนแก่คนชราเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีใจมองคนอื่นด้วยฐานะเดียวกันคือฐานะของผู้รักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันอะไรที่เราอยากให้เราตัวเองเป็นสุขคนแก่ก็ต้องการความสุขอย่างนั้นก็ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแก่แล้วไม่ต้องอย่ามายุ่งแก่อยู่ส่วนแก่เอ้าแล้วแก่ไม่มีหัวใจ แกก็มีหัวใจมีใครคิดว่าตัวเองแก่บ้างไหมถามโยมหน่อย ไม่มีใครคิดว่าตัวเองแก่ไม่มีอะไรไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองแก่ไม่มีจิตไม่มีแก่ใช่ไหมไม่แก่ไม่ต้องมีแก่ แก่บนแก่ล่างนะกลางไม่แก่จิตไม่มีแก่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะหยิบยื่นความเมตตาและความกรุณาให้ซึ่งกันและกันเพราะว่ามันมีไอ้ตัวเนี่ยอุปทานของคนเนี่ยเป็นตัวฝังกั้นเราจึงไม่สามารถทำให้ซึ่งกันและกันได้พอทำไปก็ไปคิดอีกอย่างทำไปก็ไปคิดอีกแบบสิ่งเหล่านี้ก็คือมันทำลายละทำลายมิตรภาพทำลายความดีซึ่งกันและกันเห็นไหมลูกนะไม่ว่าจะเขาจะแก่ไม่ว่าเขาจะเด็กไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาคือจิตดวงหนึ่งที่ปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันนั้นมาตื่นมาแล้วต้องทำยังไงก็มองทุกคนเสมอเช่นเดียวกับเราที่รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราทำให้ใครเป็นสุขได้เราจงทำเพราะเท่ากับทำตัวเรามีคำของแม่คำหนึ่งฉันจิตใจที่เขาพูดฟังครับเขาบอกว่าลูกสอนลูกเนี่ยถ้าให้แม่รักลูกอย่างเดียวไม่ได้ลูกต้องให้คนอื่นรักด้วยเห็นไหมเป็นคำพูดที่ดีมากเนี่ยฟังแล้วนี่ความเป็นแม่เขาฉลาดสอนลูกลูกจะให้แม่รักคนเดียวไม่ได้ลูกต้องให้คนอื่นรักลูกด้วยลูกถึงจะมีความสุขนี่ไงมาลูกโอ้สนาสาธุนิพพานสุขขังจะนะนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกนะนี่คือข้อปฏิบัติข้อที่หนึ่งที่ครูบาอาจารย์สอนไว้เป็นการละอะไรละทิฏฐิมานะละอุปทานละการยึดมั่นถือมั่นเป็นเขาเป็นเราจะมองสิ่งที่เป็นความจริงคือจิตตั้งแต่ละดวงซึ่งไม่มีใครละรู้อยากจะทำร้ายใครให้เดือดร้อนแม้กระตัวเองก็ไม่อยากเดือดร้อนได้จะไปทำร้ายคนอื่นให้เดือดร้อนทำไมลูกใช่ไหมลูกไม่มีใครอยากทำลูกใครก็ไม่คิดแต่ว่าแรงกรรมมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะยั้งใจเขาได้ต่างหากนะมุตนาลูกนะอินทรีย์เก่งๆลูกสร้างสำเร็จของปฐมนี่คือเรื่องหนึ่งที่แรกๆที่เราได้ฟังนิทานใช่ไหมช้างกับควายช้างกับควายมีความแตกต่างกันด้วยภายนอกนะอย่างที่สองที่เขาแสดงซึ่งกันและกันคือว่าความเป็นมิตรไม่ทำร้ายประทุษร้ายมิตรนี่อันนี้เป็นปฏิปทาที่เธอต้องจำไว้นะคนที่เป็นเพื่อนเราจริงๆเขาจะไม่ประทุษร้ายเพื่อนไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมไม่ว่าต่อหน้าหรือว่ารับหลังว่าจะเราไปพูดหรือว่าเราจะไปทำอะไรเขาก็จะไม่ทุศสลายเพื่อนที่เป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกันแต่ถ้าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วประทุษร้ายกันด้วยเอาข้างหน้าอย่างหนึ่งข้างหลังว่าอย่างต่อหน้าก็พูดเราว่าดีสรรเสริญเรายกย่องเราอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราเป็นคนดีแต่รับหลังเอาเราไปติดฉินนินทาด่าว่าอย่างนี้เป็นมิตรไหมไม่เป็นมิตรก็เรียกศัตรูครบได้ไหมไม่ควรคบไม่ควรเอามาคบมิตรจะต้องเหมือนกับช้างกับควายถึงแม้ควายจะถูกบริวารของช้างรังแกอย่างไรก็ไม่เคยกล่าวถ้อยคำวาจาเลยสักคำเดียวที่เพ่งโทษจดคนเหล่านั้นหรือแม้จะถูกกระทำก็ไม่ตอบโต้เลยเพื่อไม่ต้องการให้เพื่อนนั้นต้องเดือดร้อน มีความอดทนไหมมีความอดทนต่อเพื่อนในความดีของเพื่อนมองไปที่เพื่อนมากกว่ามองที่ตัวเองถึงตัวเองจะเจ็บถึงตัวเองจะต้องถูกกระทำเพียงใดแต่ก็ไม่ให้เพื่อนเดือดร้อนนี่คือเรื่องของความอยู่เป็นมิตรซึ่งกันและกันเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องที่เขามองลงไปในเรื่องของความหลุดพ้น
มากกว่าที่เห็นความสำคัญของการที่เป็นมนุษย
์ต้องแสวงหาไปตามที่คนเขาชอบทำกันโดยเฉพาะเรื่องของพระฤาษีตอนแรกวัฒนาได้จ้าเลยๆนะแข็งแรงนะโยมนะไม่มีโรคไม่มีภัยนะจ๊ะ
พระฤาษีองค์นั้นฉลาดไหมฉลาดเพราะเพียงแค่
ท่อนไม้ทับกายท่านยังวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยยังคิดเป็นธรรมได้เลยนี่
อันนี้น่าคิดนะ
คิดนั้นอย่ามองข้ามในสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างพระจะนิพพานกันง่ายๆชาตินี้แล้วนะบางคนก็เห็นใบไม้ร่วงหล่นปั๊บเขาคิดไหมเขาก็คิดแต่บางคนก็ไม่คิดแต่ว่าเขาไม่ฉลาดที่จะคิด
ฟองน้ำหายไปแล้วครับ
ฟองน้ำอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้แบบ
ว่าไม้มันแนบตัวครับก็เลย
อ๋อได้เอาออกมาก็ได้แนบเนื้อแนบหนังธรรมะหรือความจริงเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอยู่ที่ไกลตัวเราหรอกมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละมันสามารถทำให้เราคิดและพิจารณาอุปมาอุปไมยได้เสมออันนี้นะสำคัญเป็นเรื่องสำคัญอย่ามองข้ามมันไปแค่กองฟืนกองไม้ทับถมกายท่านแค่นั้นเองยังคิดถึงว่านี่คือเชิงตะกอนเชิงตะกอนที่พร้อมกับอัคคีที่สามารถจะเผาผลาญร่างกายนี้ชีวิตอินทรีย์ของท่านให้มันลายสิ้นไปจนไม่มีอะไรจะเหลือเท่ากับว่าชีวิตของท่านต้องคอยแบกถ่านแบกไม้เนี่ยเอาเข้าไปขายทุกวันทุกวันที่ได้มาก็คือการสูญเสียทั้งหมดที่ทำมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคือไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากซากที่เท่าหลังจากถูกเผาผลาญไปแล้วและอย่างเราท่านๆเราก็ถูกยัดใส่ลงแล้วก็ดันเข้าไปในเมนช่วยเวลาไม่นานนะก็ไม่เหลือซากแล้วเหลือแต่ขี้เถ้าเรียกอะไรมันก็น่าเอาไปคิดสำหรับเตือนสติตัวเราเองนะว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อหวังให้ได้อะไรหวังให้มันได้ทั้งโลกได้มาแล้วเราก็พบเพียงแค่นี้ไม่มีวันได้อะไรกลับมาเป็นสมบัติตัวเองเราเลยเราจะใช้เวลาทั้งชีวิตได้เอาแค่นั้นหรือนะถูกไหมความไม่ได้ความประมาทในชีวิตมันทำให้เราสูญเสียเวลาไปนับชาติไม่ถ้วนแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วกับคนที่เขาไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ตั้งใจสะสมกำลังความดีของเขานะทุกชาติทุกชาติทุกชาติไปชาติใดชาติหนึ่งมันก็ต้องเต็มวันนั้นก็เป็นวันที่สำคัญสำหรับเขาดูอย่างเพื่อนคนที่สองสิยังสามารถบรรลุเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าได้เลยหมายถึงว่าท่านไม่ได้พึ่งทำชาตินั้นแล้วก็ได้เป็นพระปัจเจกถูกไหมแล้วเขาต้องใช้เวลาสะสมความเพียรความตั้งใจที่แน่วแน่แบบนี้มายาวนานแล้วนับเป็นอสงไขยกลับแล้วอย่างพวกเธอทุกคนนี่แหละขอหยอดหน่อยนะอันนี้น้ำผึ้งแท้แท้ทั้งขวดก้นไม่เปรี้ยวปากก็หวานก้นก็หวานเนี่ยอ ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นชีวิตนี่มันสำคัญนักเท่าไหร่เวลาเราจะทำความดีเราก็ทำแล้วบางทีจะทำหมดกระเป๋าบางทีก็เหลือน้อยมากก็ยังเรียกว่ามันต้องเหลือกลับไปเป็นค่าเดินทางกลับแต่วันพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่ว่ากันใหม่ทำไหมถ้าไม่มาละทำนี่แหละลูกกำลังใจอย่างนี้ว่าเราไม่เห็นชีวิตมันมีความสำคัญนักแต่เราเห็นว่ามรรคผลคือสิ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดสำคัญมากสำหรับชีวิตต่อให้เราต้องทนลำบากต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอุปสรรคแค่ไหนมันไม่ทำให้ใจของเราต้องหวั่นไหวไปเลยอย่างนี้สูญเสียก็สูญเสียไปหมดก็หมดไปไม่เป็นไรหมดก็หาใหม่ได้หาใหม่ได้เราไม่ได้หมดทุกอย่างไม่ใช่ขายไปทุกอย่างแล้วทำบุญที่ไหนกลับไปขายบ้านไอ้หนูไปอยู่ที่อื่นเว้ยไปอยู่กันไปขอทานกันดีกว่าขายบ้านทำบุญเว้ยเดี๋ยวก็แบบเมื่อเช้าหรอกไฟมาเกิดเอาแต่ไฟตัวที่ว่าไม่โง่นะไม่ใช่ไฟแปลว่าโง่นะควายเขาแปลว่าผู้รับใช้ผู้รับใช้แค่เรียกว่าควายไม่มีในพจนานุกรมไทยแปลไทยหรอกอันนี้แปลเองแล้วมีอะไรอีกในนิทานแนวทางการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดละมันชัดอยู่แล้วใน 3-4 ประการนี่แหละนะพอเป็นเครื่องคิดพิจารณานะเวลาเราฟังนิทานอะไรต้องกลับไปคิดนะถึงฉันจะเล่าส่งเดชไปอย่างเงี้ยแต่ฉันก็แฝงไว้ในคมดาบและคมหอกตรงไหนมันจำได้อะไรเนาะนี่เขารู้กันสองท่านเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้เป็นอาจินไตยไม่ควรคิดหลายกาดไม่ควรคิด